И така в Международния прес-център в НДК, ръководството на Атака.
Даваме думата на лидера на партия Атака Волен Сидеров.
Добър вечер на всички. Тази изборна нощ беше странна, както самата кампания. Имам преди това, че лидерите на политическите партии избягваха дебатите. Всъщност аз бях единственият лидер, който се съгласи да участва в лидерски дебати в няколко телевизии, които пропаднаха, тъй като другите лидери не искаха да участват. Ние бяхме също така единствената партия, която застана с програма с 16 раздела по 16 министерства с ясни и точни намерения. Това не го видяхме от другите партии. А тази вечер до близо полунощ нямаше в НДК нямаше лидери на политически сили, които влизат в парламента. Това наистина е странна ситуация и странна изборна нощ, странни избори. Не знам на какво се дължи. Това сигурно ще коментирате, ще имате тема за упражнение много дълго време. Но аз съм силно разтревожен, че лидерите на политическите сили, които влизат в парламента сега, вече резултатите са известни, нямат яснота за намеренията и програмните си цели. Това е моята основна тревога. Колкото до Атака, ние доказахме отново, благодаря на всички тези, които подкрепиха Атака на тези избори, доказахме, че принципното и последователно поведение получава оценката на хората и никакви опити да бъде подменен или дублиран политическия вот не успяват. Да бъде подменена или дублирана Атака, такива опити се направиха, правят се и сега, да бъде елиминирана от политическото пространство, да бъде смачкана и стикана в ъгъла. Това го правеше управляващата партия с помощта на свои сателити, свои инструменти. Резултата обаче не беше добър за управляващите. Противно на техните очаквания, Атака е отново четвърта сила. Да, щяхме да бъдем трета политическа сила, ако не беше от накъсването на националистическия вод от страна на партии, които претендират да са патриотични, но всъщност помагат на ДПС да е трета сила. Ясната оценка за Атака ни дава самочувствието, че българският национализъм е незаобиколен фактор в политиката. Той има своето място, той е коректива на управлявалите до сега партии и продължава да бъде този коректив. Аз няма да повтарям всички опити да бъдем дискредитирани и няма да припомням потоците от клевети и нападки, които се изливаха върху партия Атака от 2005 година насам. Няма да припомням колко пъти ни погребваха. Това се случваше и сега, в съвсем близко време, само преди месеци. На тези погребални агенти искам само да им кажа, че ако е останала частица достоинство и съвест от тях, могат да кажат поне извинете, извинете. Обаче не очаквам това, като знам нашенските нрави и мащаба и градуса на нашенската злоба. Сега по същество искам да ви кажа няколко неща, заради които също съм разтревожен. Освен липсата на програмни ясни идеи у лидерите на политическите сили, които влизат в парламента, аз не виждам начин да се конструира работещо правителство. И особено правителство, което да свърши нужните за България неща. Те са няколко, аз мога да ви ги изброя, мога да ги напиша на лист, да ви ги раздам, но съм ги повтарял много пъти, така че няма да ви раздавам листове с точки. Просто ще кажа, че ако не се направят бързо, много бързо, пожарно, спешно, няколко действия не се извършат, които да подобрят стандарта на българите, които да ударят и да изгонят направо чуждите монополи, които да върнат в български ръце тези сектори, които печелят и които изтичат сега, чрез които изтича печалба навън. Това са 28 милиарда лева на година. Опитах се да го кажа това по няколко медии и не знам защо точно на това изречение ме прекъсваха обикновено. Не мога да разбера защо. Не е ли интересно това? Не е ли важно за вас? За 2011 година българите, всички ние, бедните, обедняващите, мизерстващите българи, сме оставили в касите на чужди корпорации, фирми и вериги от фирми 28 милиарда лева. За 2011 година само. Умножете го по всички години, които следват назад и които са годините на колониалното робство. Защото, дами и господа, присъстващи, журналисти, гости, България е в колониално робство. Тя се намира в колониално робство. Какво означава това? Това означава, че нищо, което работи в България и произвежда пари, генерира пари и печалба, надбавена стойност, не е в български ръце. От момента, в който излезете от къщи, отидете в супермаркета и си купите нещо, вие давате пари в касата на чужда фирма. Те са пет вериги в България. Едната е германска, другата холандска, третата белгийска, четвъртата френска. Значи, всеки ден, пазарувайки 7 милиона и нещо българи, айде 6 милиона и нещо, които са пълнолетни и могат да ходят да пазаруват, оставят в касите на чужди компании своите левчета. След което деня им продължава как? Отиват на бензиностанцията и си пълнят колата с бензин. Пет вериги има в България, които са чуждестранни също. Няма нито една българска верига бензиностанции. Значи, в следващия момент, който си пълниш колата с бензина, това е действие за всеки ден, ти оставяш също своите левчета в чуждите компании. След това отиваш да си плащаш тока. Отново оставяш своите пари в касите на три чужди компании. Двете от тях са държавни, всъщност те са държавни. И трите, двете от тях са чешки, едната австрийска. Държавни. Повтарям. Защото някои спекуланти много пъти ме така репликира с въпроса, ама вие не уважавате чуждите частни инвеститори. Не, драги мои. Българският ток в момента, енергото се намира в ръцете на три компании, двете от които са чешки, третата австрийска и те са държавни. Значи чужди държави могат да владеят тук българското енерго, но когато аз кажа, че то трябва да се върне в български ръце и да бъде преобладаващо държавно, срещу мен скачат и започват да ме обвиняват във всичко възможно на света, начало с комунизъм и така нататък. Чужда държава може да не владее, нашата не, не може. Българската държава не може да си владее собственото енерго. Така е според либералстващите, всъщност тези, които са слуги на колониализма. И така, стигнахме до сметката за ток, сметката за вода следва. Отиват и я плащате. Къде отиват парите? В чужда компания, защото Софийска вода отдавна е дадена на концесия на една чужда компания. Беше английска, сега е френска. Тъй като ние сме некадърни, не можем да си стопанисваме собствената вода, ние сме ниши същества, трябва да я дадем на по-висши. Да, те я взимат, изпомпват печалба, дигат цените и техният шеф тук в България беше с 60 или 70 хиляди в валута месечно заплащане. Стигаме след това до банките. Отивате да теглите заем. Имате нужда. Залагате се жилището или пък просто имате нужда, потребителски заем. Кой ви прибира паричките от лихвите или от таксите, когато искате да преведете 100 лева от тук там, плащате такса? Кой ги прибира? 16 чужди банки, чиято печалба е няколко милиарда на година само от такси. Следва какво? Следват моловете. Отивате да си пазарувате също чужди фирми, отново милиарди, които отиват навън. Тоест, в България няма нищо българско, в което българите да си дават парите. Дори на пазара за зеленчуци, когато отивате, там 95% от стоките са чужди. Зеленчуци и плодове, внесени от някъде отвън. В супермаркета, когато влезете, който естествено е чужда верига, обикновено германска, холандска, значи в Холандия стандартен живот е 15 пъти по-висок от българския, ние обаче си даваме левчетата за стоки, които са вносни в тази вносна верига, чужда верига, и печалбата отива навън. Отчита се, че няма печалба, те отчитат, че няма печалба тук изобщо и прибират милиарди, милиарди, и след малко ще ви прочета точно по колко милиарда прибират навън. И тъй като тук преди мен се изредиха специалисти, включително и икономисти, които претендират да са разбирачи на финансовите въпроси, аз искам да ви питам, когато те ме питат откъде ще дойдат парите за по-високи доходи, за които Атака настоява, аз пък ги питам, защо прескачате с лека ръка тези 28 милиарда на година, които българите дават чужди вериги? А какво да правим, да изгоним чуждите инвеститори ли? Ще чуя такъв въпрос също, може би, от вас. Не, това не са чужди инвеститори. Това са колонизатори. Сметките за телефон пропуснах. Там какво имаме? Две или три компании чужди отново. Едната е държавна, гръцка държавна. Аз предлагам от години да се върне в български ръце и да бъде българска държавна, защото най-простите сметки, статистики сочат, че няколко милиарда на година тази компания изнася. Гръцката държавна фирма изнася тези пари и в България не остава нищо. Не можело, ми казват на среща. Защо не може? Защо не може един или два български оператори телефонни да са в български ръце? Печалбите от тях да отидат в български пенсионен фонд. Защо да не може? Тези въпроси, дами и господа, журналисти и гости, аз ги задавам от години. Не от сега, не от тази кампания, едномесечна, от години. Имаше периода, в който си правиха оглушки в пленарната зала, вие, медиите също. Все едно, че не съм ги казал, не съм ги задал, не ги казвам, не ги поставям. Е, дойде един момент, в който изведнъж стотици хиляди хора излязоха на улиците. И какво чуваме? Те казват същите неща, те искат същите неща, те вдигат лозунги, на които пишат същите неща, които ги говори Сидеров и Атака. След което получавам въпроса, ама вие добре стоите, ще влезете в парламента, на какво се дължи това според вас? Ами, айде да разсъждаваме логично, да свържим 2-2 и да си обясним на какво се дължи. Дължи се на това, че години наред, по-точно от 2005-та, 8 години подред, партия Атака и нейния лидер в мое лице сме повтаряли едно и също. България е поробена. България е забена. Тя е икономически роб. Тя е колонизирана. Трябва да се освободи от това и да се върне в български ръце нейната индустрия, доколкото я има, търговия и всичко, което печели. Тоест, това, което пише на нашите значки, на нашия герб, да си върнем България. И не щеш ли, виждаме този лозунг на протестите, които заляха България през февруари месец. Да си върнем България. След което ги чух от други партии, да си върнем България на българите, партиите, които влизат сега в парламента, започнаха да използват този призив, като че ли са се родили с него. Е, можеха да кажат поне едно благодарим на Атака, че ни подсказвате какъв лозунг да си изградим за кампанията. Защото сега в предизборната кампания някои партии използваха лозунга да си върнем България, само че не зачетоха авторското право, не казаха поне едно извинявайте бе, Атака, ние ви така мачкахме, натискахме, елиминирахме, подиграхме се с вас 8 години, сега ви използваме лозунга, нали нямате нищо против, можеха да го кажат. Не го казаха, не очаквам. Както не очаквам извинения от тези, които управляваха последния мандат, предпоследния мандат също. Дължат извинения, защото нещата, които ние ги говорихме, те си запушваха ушите, сега ги чувам, че започват да ги произнасят. О, чудо! Започват да произнасят неща, за които казваха, че те са немислими, фантастични, нереалистични и така нататък. За какво говоря? Например, ЕРП-тата. Моята борба срещу чуждите монополи, наречени ЕРП-та, датира от момента, в който правителството на НДСВ ги продаде на чуждите фирми. От тогава датира. Като коментатор, след това като политик. Разбира се, дълги години политическият елит и медийния елит си правиха оглушки, че аз съм против тези ЕРП-та. Хората обаче не си правиха оглушки. Хората, българите, знаеха много добре, че Волен Сидеров е против тези сделки и че той 8 години се бори срещу тях. И затова сега, когато излизаха, казваха вън чуждите монополи. Тоест, повтаряха тезите и лозунгите на Атака. Затова няма нищо чудно, няма нищо нелогично, няма нищо нерационално или магическо, че Атака е в момента четвърта политическа сила в парламента, при едни много, много трудни избори, при една много тежка, сложна политическа ситуация, кризисна ситуация, при една ситуация, в която няколко пъти пак ни погребваха и ексхумираха доброжелатели в кавички. Много ясно се видя, че битката, каузата, която следва Атака, има своята народна почва, има своята база сред хората. И това е незаличимо. Колкото и старания да положиха, особено управляващите от ГЕРБ последните 2-3 години, от момента, в който им казахме, че те грешат, от момента, в който аз започнах да им казвам, ще завършите като НДСВ, защото не следвате народния интерес, направете това, което трябва, иначе ще завършите зле. Не, те си правиха оглушки, подхилваха се, смятаха се за безсмъртни и вечни. Накрая народа излезе, каза долу, вън. Те направиха една хитрост, предсрочни избори, сега с много купуване на гласове, с много огромен ресурс, който натрупаха по време на властта си, си купиха тези гласове, които имат в момента. Но това не ги прави нито силни, нито управляващи. Признанието за Атака с две думи идва от народа. Не идва от политически елит, нито от медийния. Аз се раздели с илюзията, че мога да го получа от тези две посоки. От народа обаче идва. И за това признание аз съм благодарен, за това признание аз продължавам тази битка, която наричам битка за България. Моите колеги също, въпреки че не идвало в моменти до мисълта да се откажем, в мисълта защо правиш нещо и получаваш само удари. Това признание на хората, то е неоценимо. По време на така, последната година, последните месеци, ние предприехме една инициатива, която нарекохме Православна солидарност, социални отряди Атака. Каква беше идеята? Идеята беше реално, наживо, да помогнем на хора, които са в нужда. Обявихме го, това разгласихме го и нямате представа колко молби потекоха към нас. Молби на хора, които са в крайна нужда и са се отчаяли, защото никой не им е помогнал. Нито от държавата, нито от някоя институция. В България се оказа, има страшно много нуждаещи се хора. В остра нужда, в тежка нужда. На този фон хора, които нямат пари за лекарства, хора, които нямат пари за храна. В 21 век, държавата, която се нарича член на Европейския съюз, в България живеят хора, които, ето тук колегите ми могат да разкажат, могат да покажат даже кадри, защото ги заснимаме, могат да покажат и да разкажат със собствени думи условията, в които живеят хора днес в България, някаква руина, без ток, без вода, без да знае какво ще яде. Тук ли е Димитър? Да, за този случай в Нова Загора да разкажа. Защото всеки от нас, всеки водач на листа, имаше задача няколко такива случаи да ги поеме, да се запознае с тях, да помогне с каквото може. Поразяващи, фрапиращи, разтърсващи случаи. първа степен инвалиди, инвалид, който получава най-тежката степен, той получава 225 лева пенсия. И когато аз кажа в парламента, защото в 41-то народно събрание ми се смееха в очите, когато кажах, че пенсията трябва да започва от 500 лева. А, глупости, какво говориш ти, бе? 500 лева. И това ми го казват милионери, които след като ми се изхилят в лицето, се качват на луксозните джипове и се заминават по луксозните имения. Когато казвам, че минималната заплата трябва да започне от 1000 лева, за да се изравни до дъното на Европейския съюз, не да стане средна, до дъното, пак получавам нападки и скокове. Ама откъде ще дойдат парите? Сякаш парите са нещо, което стои някъде затворено в една каса и оттам се варят и се раздават. Парите се произвеждат. След като могат чужди фирми да източват от България 28 милиарда на година, а целият ни републикански бюджет за същата година е 18 милиарда, значи има пари в България. Щом има пари в България, те ще отидат за достойни пенсии и достойно заплащане. Това казвам аз и за това се боря. Всички обструкции, които ще чуя на среща си, не ме интересуват, защото аз тези хора, на които помагаме, ги гледам в очите. Те също ме гледат в очите. И това е неописуемо усещане. Няма как да ви го разкажа. Няма как да разкажеш безнадежността на един човек, който казва, аз нямам вече на какво да се надявам. По-добре да умра. Това е населението на България. Това са хората на България, които ги наричат електорат. И сега броим проценти и гласове. За тези проценти всъщност се крият човешки съдби. И ние не можем да си играем с съдбата на българския народ. Нямаме право. Затова всички приказки за политически договаряния, игри, коалирания, от сега ви казвам, че ги парирам. Просто те не стоят по този начин за мен. За мен стои въпроса, какво отутре може да започне да се прави за българския народ, ама истински така както трябва, или по-добре да не си играем на политика и на държава. Така стоят за мен нещата. Сигурен съм, че стоят и за милиони българи, които сега гледат или не гледат, участват или не участват, не гласуват или гласуват, очакват все пак от тези, които са избрали и които сядат тук на тази маса, да кажат ясни намерения и да заявят, да покажат желанието си, че искат да направят нещо. Аз не чух до момента, ние сме последната пресконференция, победителите ги няма, те не се появиха изобщо. Къде са тези победители? Защо се крият? Защо ги няма тук да тържествуват? Защо не дойдат тук да кажат какви намерения имат като победители? Защо не излязат с програмни цели и намерения? Първо, второ, трето, четвърто. Нима смята, че има време за губене, че има време за игри, има време за някакви политически игрички от тук нататък. Не, няма такова време. От тези, които са влезли в парламента и тези, които водят по гласове, се очаква да бъдат отговорни държавници. Т.е. да кажат първо, второ, трето, четвърто и пето, което ще направят. Ние го имаме. Ние го имаме. Другите защо го нямат? Питайте ги тях. Те трябва да отговарят. Всеки случай, въпроса, господин Сидоров, вие кого ще подкрепите, за мен не стои. Аз ще подкрепя това. Нарича се Планът Сидеров срещу колониалното робство. Това ще подкрепя. С това ще се коалирам. Ако някой друг иска да го подкрепи, да заповяда. Това е плана, по който трябва да се работи за спасяване на България. Всичко друго са приказки. Ако иска някой много известен стилист да заповяда, да нанесе редакции, сигурно някъде все пак може и да ми изневирило перото, доста са 143 страници, има и суха материя в нея, не е всичко, не е проза, не е мерена реч, но това е истинска програма. Аз не видях такава в нито една друга партия. Управляващата партия, победителка на тези избори, излезе с една рекламна брошура, която беше достойна за туристически обект. някакъв курорт в, примерно, тяхната приближена държава Турция. Снимчици, проспектче, няма критичен анализ, както тук. Няма фактите, които, както тук аз изнасям. Няма ясно виждане, няма 16 глави. В тая програма има 16 глави, тъй като има 16 министерства в момента в България. Тоест, за всеки един ресор има глава. Те са много 16 министерства, според мен трябва да бъдат намалени, но след освобождението България била с 6 министерства и много добре работила държавата. Е станала водеща сила на Балканския полуостров и Югоизточна Европа. Но, тъй като сега са 16 раздела. Къде са 16 глави на ГЕРБ, БСП, ДПС, Сини, Костов, други, трети, четвърти, пети, други извън парламентарни, борещи се до летвата, защото се дава субсидия. Иначе много пищат срещу субсидиите, но сега ще си приберат партийната субсидийка, тези имам предвид, които не влязоха в парламента, и ще продължат, прибирайки я в джоба, да лаят много ожесточено срещу партийните субсидии. Този двоен стандарт и това лицемерие наистина отвръщава хората. Нека си дадем ясна, точна сметка. Този, който е работил срещу Атака през последните години, е помогнал на ДПС да стане трета политическа сила. По този въпрос илюзии не трябва да има за нито един избирател. Този, който посочва Атака, а не посочва виновните, аз тук съм ги изредил, всички правителства на България от 90-та до 2013-та. Тук са с пълен състав на министрите. И накрая се казва, за тези хора повече не гласувайте, защото те показаха какво могат или не могат да направят. Атака няма в този списък. Не сме имали кабинет. За съжаление на България не сме имали кабинет. Когато направим кабинет, на четвъртата година всички са свободни да кажат браво или удолу. Атака обаче до момента не е имала кабинет, не е управляла, така че не е имала възможност да приложи своите идеи. А тези идеи са не от 2013 година, те са от 2005. Те датират от тогава, те са ясни, точни, последователни. Винаги сме настоявали на тях. Да, дадохме шанс на ГЕРБ, както им даде шанс, 1 милион и 600 хиляди българи им дадоха шанс. Те дадоха заявка на думи, че ще махнат чуждите монополи, наричаха ги колонизатори. Браво им казах, да. Даваха шанс, че ще направят други неща. Българският предприемач ще го подпомогнат, че се развие икономически ръст ще имаме, че доходите ще се увеличат. За всичко това дадоха словесно израз, но на действие не направиха нищо подобно. Тогава казахме, щом е така, нашата подкрепа се оттегля. Последваха удари, купуване на хора, разбиване на група, прокурорски проверки и така нататък. С това няма да ни оплашат, това не е нещо ново за нас. Но с поведението си ние показахме, че сме държавни и отговорно мислещи хора. Не сме просто опозиция заради спорта. Даваме шанс, отнемаме шанс. Няколко пъти от парламентарната трибуна отправях съвети. Доброжелателни, защото искам нещата в България да вървят. И казвах, отнемете златната концесия на чуждата фирма, която я притежава в момента, на която беше дадена по един престъпен начин през 97 година. Оглушки, ослушвания. Защо? Нали? Това правителство не е вашето. Друго правителство ги е дало тая концесия, отнемете я и по този начин ще върнете милиарди в България. Залежите от злато в България са грандиозни. Те са огромни. Някои от тях искат вложения, за да бъдат разработени, но като цяло ние имаме 1500 тона промишлено злато. Това означава злато, което може да се обработва още сега. Това, изчислено в пари по днешните цени на борсата, означава, че продължение на 50 години, ние можем да добиваме по 30 тона, което значи по 2 милиарда и половина на година приход само от това. Защо това не се прави? Питам и недоумявам защо насреща няма отговор. Ако правителствата едно след друго подред са дали обещание, ангажимент, не знам с кого е скрепен, на тази чужда фирма да й тъпчат гушата, да си го признаят, но да кажат защо не могат да отнемат този лиценз. Аз мога да го отнема. Ако съм истинен председател, ще го направя. Въобще няма да се спра. Моментално го отнемам, взимам концесията, взимам лицензите на ЧСЕВН Енергопро, връщам ги в български ръце и от чудо ще видят някои финансисти, които сега казват, че няма пари, че има пари всъщност. Да, има. В България има пари, но те се крадат и изтичат навън. Това е истината и аз няма да се уморя да я повтарям. Този теч трябва да се спре. Кой може да го спре? Вие кажете. Ето, вие сте интелигентни, информирани хора, журналистите, четете, интересувате се. Някои от вас са живи свидетели на всичко политическо, което е стало. Даже са по-политици от политиците. Кажете вие. Кой може да спре този теч? Кой може да върне тези изтичащи милиарди в български ръце? Ако искате надаване да направим, ако искате облози да направим. Кой може да го направи? Не стои въпросът, че трябва да се направи. Това е категорично, това е ясно, това е просто аксиома. Трябва да се направи. Трябва да се възстанови в България индустрията и тя да бъде в български ръце. Трябва, когато дойде тук един чужди инвеститор, да му кажем да, а ако обаче наистина си инвеститор, ти ще плащаш тук европейски заплати. Не 300 лева, а колкото плащаш своята държава. Коя е твоята държава? Белгия. Момент да видим. В твоята държава плащате 39 евро на час. Тук в България 2 евро на час. Колко прави това? Ами 1:20. Значи ние сме 20 пъти по-ниши същества от белгийците, така ли? Не, извиняваме се, не сме. Вие се подигравате с нас. Ако обичате, върнете се там, откъдето идвате. Ако сте истински инвеститор, ще плащате европейски заплати. Защо докараха до там българите, че те да не могат да повярват, че трябва да получават европейски доходи? И когато кажем числата 500 и 1000, пенсия и минимална заплата, получаваме някакъв истеричен вой, оу, това е невъзможно. А защо не мислите по друг начин, че това е необходимо, това е необходимо, ако искаме да бъдем европейска държава, член на Европейския съюз. Ние сме вече 8 години член. Няма как да бъдем 10 или 15 пъти по-ниско платени. В момента българите са точно изчислено от средно европейско заплащане 9 цяло и нещо. Близо 10 пъти по-ниско платени. Значи българите сме 10 пъти по-ниши същества от австрийци, французи, германци, италианци. Включително кипърци и гърци, които ги посочват като много лоши държави. Гърция е била много лоша държава, 4 години го слушахме от Дянков. България е била много добре. Само че в Гърция минималната заплата е около 5 пъти по-висока от българската. Ами искаме да сме такава лоша държава. Тези двойни стандарти, това лицемерие, срещу което аз се боря и говоря вече години, трябва най-после да бъдат ударени, пресечени, да изчезнат от говоренето, от пространството, защото по този начин се облъчват и манипулират хората. И те така са намачкани, че сега не смеят дори да си помислят, че трябва да си поискат нормалното достойно заплащане. Ние не сме 10 пъти по-ниско производителни. Много моля разни папагали икономически, които ще ми обясняват, че нашата производителност е 10 пъти по-ниска. Това са расисти. Те, които говорят, са расисти. Те казват, че ние сме по-ниши същества. Аз съм против расизма. И винаги съм бил. Така че това са тежките и неотложни въпроси на България. Доходите, възстановяване на индустриалната ни мощ, връщане в български ръце на това, което имаме и което печели, създаване на нови мощности, създаване на високи технологии, референдуми по всички важни въпроси, само че подписката за референдум да бъде с 50, максимум до 100 000 подписа, не 500 000 подписа, както са го измислили, за да не става никога истински референдум. По всички важни въпроси българина трябва да се произнася. Ето го контрола обществения, за който не проглушиха ушите някои, които се правят на граждански организации. Аз понеже съм
паметлив и ги помня от преди 20 години как се как ще тъкаха по разни партии. Граждански контрол, гражданско общество. Ето го гражданското общество. Приемете това, което Атака предлага. Референдум за всичко важно, който да се инициира с 50 000 подписа. И неговото решение да бъде задължително за Народното събрание, съответно за правителството. Така е в Швейцария. Държава, водеща по демократичност, стандарт на живот, по всичко. А не е член на Европейския съюз на всичкото отгоре. Не знам, що не иска Швейцария, що бяга от това лоно Божие Европейския съюз, но там референдумите са начин за правене на политика. Истински държавен контрол. Тогава вече, уважаеми дами и господа, журналисти и гости, тогава вече няма да има значение коя партия или коалиция управлява, защото те ще бъдат под натиска на общественото мнение. Ако само си помислете един пример. Закон за облагане на депозитите. Антинароден закон, антисоциален, прият от ГЕРБ. Щеше ли той да бъде прият, ако имаше възможност, опция, с 50 000 подписа, гражданска група, да събере, да инициира референдум и референдума се произнесе върху закона и да каже този закон да или не. Закона пада, не се приема. Така е повтарян в Швейцария. Там всеки закон, който излезе, подлежи на обществено вето, не на президентско, защото президент, ясно, какви президенти се назначават. Обществено вето. При това положение, вече управляващата партия или коалиция много силно ще се замисли дали да прави лобистки закони, антинародни, антибългарски, въобще антисоциални закони, каквито сега се произвеждат на конвейер. Няма да ги прави, защото ще бъде застрашена от ветото на 50 000 подписа. Добре, това защо не го искат другите партии? Защо отбягват този въпрос? Защо се правят, че не го чуват? Не знам, вие ми кажете. Ето това са нещата, които ние предлагаме и държим на тях. Тези неща трябва да получат по тези въпроси другите партии трябва да си кажат мнението. Докато не го кажат, от Атака не искайте мнение за тая или оная партия или кой с кого ще се коалира. Докато тези истински въпроси не бъдат поставени на масата и по тях няма истинска дискусия, всичко друго е игра на думи. Извинявайте за малко дългия увод, но той беше необходим, исторически необходим. Заповядайте с въпроси.
Микрофон номер едно. Микрофон номер едно, Беновска, радио К2. Добър вечер, господин Сидеров. Наистина доста дълъг беше.
Неуморима се, госпожа Беновска.
А?
Неуморима се, възхищавам ви се.
Няма начин. Доста дълъг беше увода ви, но може би беше правомерно. Това е вашия звезден миг и вие сте си го заслужил. Но, знаете ли, има жестоки житейски истини. Вие сте като красавицата на селото, която двамата лични ергени я искат много. Но ако тя много се дърпа да помогне на един ерген да се върне във властта или да помогне на другия ерген да се реабилитира във властта, накрая ще бъде намерена не толкова красива като вас, но друга мома. Как ще успеете да удържите деликатното равновесие, политическата си съвест, националната си отговорност и, както подчертахте, уважението към избирателите, които ви дадоха този успех тази вечер? Цената каква ще бъде? Няма ли да ви примамят с нещо все пак? Благодаря ви.
Разбирам, че ви влече образното мислене, но може ли да формулирате въпроса все пак по-ясно и точно?
За коя въпросът цена е говорите? Ясен и точен.
Коя цена? За каква цена говорите? На какво?
Бойко Борисов има нужда от вас, за да се върне във властта. Болезнена нужда. Сергей Станишев има нужда от вас, за да се реабилитира във властта и да унищожи Бойко Борисов.
Всеки има нужда от нещо, но така аз не удовлетворявам нуждите на хората. Не,
но вие ще доведете до предсрочни избори ли?
А какво лошо има предсрочните избори?
Мисля, че няма да ви бъде простено дори от избирателите.
Защо?
Защото това ще доведе до още по-голям хаос, още по-голяма беднотия, още повече протести и още повече безизходица в българите.
Добре, съгласен съм, че...
Егоизма ви ли ще ви ръководи? Политически егоизъм?
Не, момент, сега ще ви отговоря. Първо, ние не сме мома. Ние сме политическа партия, която е създадена на базата на ясна, точна кауза, точни принципи и идеология. Да изневериш на идеологията си е най-високата цена, която може да плати една партия, която се смята за автентична, истинска. Ние сме такава. Не ни е фатално важно някой да ни хареса или така някой да ни вземе със себе си. Напротив, ние държим на нещата, които трябва да станат в България. Ако другите политически сили не държат на тях, а гледат собствения си егоизъм, защото всъщност вашия въпрос е обяснява точно това, как някакви партии имат своя егоизъм и понеже те по един или друг начин присъстват в политическото пространство, трябва да се съобразяваме с техния егоизъм.
Вие само да уточня, много ви е хубава лодката, планът Сидеров, но ви е малка лодката, не е броненосец. Ще я потъпят вълните на големите кораби.
Не е ясно дали ще я потъпят, първо. Второ, малките лодки, не знам дали е малка, защо наричате малка на...
Еми 6% ви е рейтинга, ви е паднал 2% от миналите избори.
На кого лодката е по-голяма?
На Бойко Борисов? Исторически, на Бойко Борисов, това поради признанието на народа от миналите избори.
Това са... Техните са пробити лодки. Нашата е здрава.
Ма имат много ръце и гребат... И изхвърлят водата.
Имат много ръце, с които крадат, не гребат.
Абе, крадат, гребат, нещо бъдше.
Сега това, че си осигуряват някакъв вод, който се води за най-големия при тази ниска активност, това се дължи на ресурса, който имат. На клиентелизъм, на купени гласове, на това, защото ние се гледахме такива ужасяващи примери, 2011, особено брутално от фалшифицирани избори. И че хората живеят в страх, в абсолютен страх. И под заплахата, че някой техен родина може да бъде уволнен от работата, на която е, те гласуват.
Закълнете се, че момата няма да си продаде политическата чест.
Сега...
Това е най-важният въпрос тази вечер. Вас ви гледат и ви чакат тук разговор. Часове.
Няма как сега тук да се кълнем. Мисля, че сме показали ясно, че частта си ние даваме, въпреки ударите, които получаваме. Няма по-подложени на удари от нас, от мен лично. Това, което съм аз понесъл, не може да го понесе нито Борисов, нито Станишев, нито Лютви Местан, нито Костов, никой от българските политически лидери не могат да понесат това, което аз съм понесъл от както съм в политиката. И това го знаете и вие много добре. Така че, относно честта, нямаме проблем с честта. Честта е нещо, на което държим и ще продължим да държим. Въпросът е в това, че има необходими мерки и тези мерки трябва да се направят, трябва да се свършат. Аз не виждам другите политически лидери да казват, аз съм готов да изгоня монополите. Или аз съм готов да работя сметките на тока да паднат по-ниско. Защото ще дойде юли месец. 1 юли ще дойде като утре. ЕРП-тата не само не са изгонени от служебния кабинет, който нищо не прави, ами стават все по-арогантни и казват, ние не само няма си хора от България, ами ще дигнем и цената на ток. Също това ДКВР не прави нищо. И всъщност ние забравихме за какво беше борбата на хората, които излизаха на улиците. Ами точно също сметките. Тези сметки не са пипнати, те продължават да са същите и има опасност да станат по-високи. По този въпрос какво ще направим? Айде, ето ви един въпрос, една тема, само тая тема. Кане ги пред цялата кампания и лидерите на всички големи, велики политически сили. Защо не искат, бягат от този дебат? Защо не искат да кажат какво можем да направим по сметките за ток? Айде по това да разсъжда. Как можем да направим наполовина веднага? Аз ви казвам веднага. Махаме такса пренос, варим скъпия ток на ТЕЦ Марица 1 и 3, които бяха подготвени от Костов, след това продадени от Кобургоцки с гарантирана печалба. Ето това е колонизация, това е грабеж. Продаваш една ТЕЦ с гарантирано изкупуване на стоката и то с определен печалба, процент печалба. Това ако е пазарна економика и всичко друго, но не е пазарна економика. Махаме скъпия ток, остава АЕЦ Козлодуй и държавната ТЕЦ Марица 2. Ето ви намаляване на сметките моментално с 70%. Горе-долу там някъде. Защо това не се прави? Защо служебният кабинет не тръгна да го прави? Защо нито един от седящите тук на тая маса тая вечер не каза, аз започвам от утре, ако съм премиер, да работя по сметките и ще ги сваля. Ето аз ви го казвам, ако аз съм премиер на България, ще го направя. Що не го каза Борисов, що не го каза Станишев, що не го каза Местан? Трудно ли им е? Ако им е трудно това да го направят, значи са се захванали с грешно занимание. Трябва да се занимават с нещо по-лежерно. Ако си политиката, държавник, искаш да управляваш, трябва да можеш да имаш тая решителност.
Стискам ви палци, за да ме разберете правилно, че нямаше лошо във въпроса.
Не,
благодаря ви.
Благодаря.
Благодаря, госпожо Беновска. Втори микрофон, моля ли, заповядайте.
Марина Стоименова, Нова телевизия. Господин Сидеров, моля ви за кратък и ясен отговор. Ще се коалирате или няма да се коалирате и ако да, с кого?
Нима до сега говорих неясно.
Да или не?
Да или не, какво?
Ще се коалирате ли с ГЕРБ или с БСП?
По време на цялата
БДПС?
Кампания имах възможност и във вашата студия на Нова телевизия да кажа, че няма да се коалирам с никого. Ще се коалирам с програмата Планът Сидеров срещу колониалното робство.
Благодаря.
Трети микрофон, заповядайте.
Елица Левтерова, iNews BG. Господин Сидеров, след днешните протести и след исканията за касиране на вота, партия Атака обмисля ли подобни действия?
Касиране на вота има, когато излезат резултатите от ЦИК, когато се разгледат всички сигнали. Ние вече сме внасяли сигнал за касиране на вота и това беше 11-та година. Не знам дали си спомняте, ако не да ви припомня. И това изисква решение на Конституционния съд. Той се произнася дали изборите са редовни или не. Конституционния съд прие 11-та година, че няма нарушение. Въпреки разнасените чували, въпреки бруталните нарушения, които бяха пред очите, включително на медиите, Конституционният съд така реши. Сега, ако има достатъчно основателни сигнали за да бъде касиран Конституционен съд, разбира се, че ще го направим, след като сме го правили и вече сме показвали такава решителност.
Имам само още един въпрос. Бихте ли заел премиерския пост, ако ви се даде възможност да съставите правителство?
Да, бих заел премиерския пост при положение, че ще изпълнявам това. Не нещо друго, написано от някой друг или предложено ми от някой друг. Това. Заради тази програма бих взел премиерския пост. Естествено, това изисква подкрепа в парламента, подкрепа от българското общество като цяло. Вярвам, смятам, че ще имам един ден в достатъчен мащаб, така че да имам премиерския пост.
Благодаря.
Защото това е правилният път. Другите пътища са грешни.
Мерси.
Четвърти микрофон, заповядайте.
BTV. Достигнаха ли според вас, господин Сидоров, посланията по време на кампанията до хората, тъй като тя беше белязана по-скоро от подслушвания, отколкото от послания? И според вас, ако все пак се състави кабинет, колко ще издържи той, тъй като протестиращи хора, които се събраха тук пред НДК, казаха, че септември ще има отново избори и заплашиха с протести?
Това няма нужда да ми го казва някой друг. Аз самия го повтарях и по време на кампанията в участията, които имах възможност да взема по медиите, че ако не се направят необходимите неща, няма да се връщам да ги изброявам, достатъчно дълъг увод направих. Ако не се направят бързите необходими мерки, то наистина ще има протести, вероятно може да има и нови избори. И това в крайна сметка е демократичното. Аз не знам защо се плашат хората от протести, от избори. А какво друго остава? Въоръжено въстане ли? Да, има хора, които казват, че това е нужно, но нали, нека да не го коментираме това, защото ще заведе някое дело отново, че искам да смъртя гражданския мир, че призовавам към това. Не призовавам, разбира се, демократичната мярка, демократичния инструмент са избори, протестите също влизат. Между другото, аз не знам защо толкова се драматизират протестите по света. Хората протестират и то по-здраво от България. Париж го изпотрошиха, спомнете си, Лондон, градове столични в Европа бяха пометени от протести преди години и продължава да ги има. Така че протестите са естествена демократична процедура.
Благодаря. Микрофон номер едно, Стоил Рожки в БНТ.
БНТ, господин Сидеров, в 41-то Народно събрание парламентарната ви група беше на ръба на минимума. Сега с новата група на 100% сигурен ли сте в новия си екип? И все пак на него ще разчитате да осъществява плана Сидеров.
В 41-то Народно събрание групата беше разпадната от ГЕРБ. Много ясно и документално доказано е това, защото ние показахме на медиите декларациите, подписани от десетимата напуснали групата на Атака, които пишат, че декларират, че своята принадлежност към партия ГЕРБ. В същото време те правиха и други партии, но принадлежат телом и духом към ГЕРБ. Има такава една перверзия, наречена декларация за принадлежност, с която всъщност е инструмент за разбиване на групи ГЕРБ. Го приложиха много сериозно това. И това беше отговор на нашите критики към управлението на ГЕРБ. Всъщност, ако трябва да направим равносметка, няма друга парламентарна група, друга партия, толкова пострадала от своите критики срещу ГЕРБ в момента, в който видя, че ГЕРБ управлява лошо. Защото сега има някои, които обясняват как те били опозиция, как те били срещу ГЕРБ. Нищо не им костваше това. Или пък са били обаче някъде в кухнята на чаша ракия. Ние бяхме реално срещу ГЕРБ. Ние им посочвахме къде грешат. Ние влизахме в парламента с надписи, че се прегръща с Ердогана, не искат обезщетенията за тракийските бежанци и така нататък. Въобще действията са ни документирани. Това беше удара. Това беше шамара, мутро-милиционерския шамар. В отговор, разбира се, когато показваш характер, трябва да очакваш и да отнесеш някой шамар. Това не ни плаши, но това беше причината за разпадането на групата. Питате ме дали сега разчитам 100%. Мисля, че в много по-голяма степен имаме отбор в момента, с който можем да водим битката си. Много, много по-голяма степен.
Последни въпроси, колеги. Микрофон номер 2.
Господин Сидеров, Марта Младенова, Дарик Радио, от последния ви отговор да разбирам ли, че сте сигурен, че няма да има напазарувани депутати от вашата парламентарна група, както се случи в 41-то Народно събрание? И ако в 42-то Народно събрание, втория ми въпрос, се стигне до казуса имунитета на Цветан Цветанов да бъде разглеждан в пленарна зала, вие как бихте гласували? Благодаря.
Напазаруване на депутати е възможно, защото ГЕРБ излъгаха отново, както много други неща. Казаха, че ще поправят този текст в Закона за политическите партии, чието тълкуване, неправилно тълкуване, позволява това купуване. Но не го направих. До края обещаваха и не го направиха. А колкото до Цветан Цветанов, убеден съм, че трябва да бъде гласуван, имунитета му да падне, той да бъде разследван и най-после да видим един осъден министър за тежкото закононарушение и права на човека, наречено подслушване, незаконно подслушване на граждани, журналисти, няма значение на кого. Убеден съм, че трябва да това да стане и ще бъда за това.
Последен въпрос, микрофон номер 3.
Яница Танева, агенция Фокус. Как ще коментирате високата избирателна активност в Република Турция? До момента са подадени 62 000 гласа, като това не е окончателната цифра.
Там избирателната активност се дирижира от администрацията, от турската държава. Имаме данни, че специално на тези избори цялата турска администрация е работила просто вменявайки на управници, на администратори да правят всичко възможно да улесняват изборите, да бюлетините да отиват за партията на Касим Дал, тая новата, която се направи. Това е нашата информация в момента. И по този начин обяснявам избирателната техника. Там просто турската държава, при това беше работеща за ДПС, този механизъм, сега явно има пренасочване на симпатиите, за Касим Дал е повечето. Това е натиск на турската държава. Тоест, Турция като държава работи, се намесва във вътрешните работи на България, манипулирайки, дирижирайки избори и провеждането на изборите, включително организацията им, ако щете и финансирането в някои случаи. с намеса на турската държава, така го обяснявам.
Благодаря ви за вниманието, колеги.
Благодаря ви аз.